Artifex. Umetnost. Umetnik.
18. sati, slušate Beograd 202. U narednih sat vremena ispričat ćemo nekoliko priča. Jedna se tiče već dobro poznatog festivala Sedam veličanstvenih, a reč je o manifestaciji koja je u toku ni manje ni više nego 12 izuzetno uspešnih godina beogradskoj publici predstavila preko 80 vrhunskih ostvarenja savremenog evropskog dokumentarnog filma. Neki nisu stigli sve da pogledaju, neki su bili neodlučni i iz pre svega takvih razloga kao što su zahtevi publike, festival je odlučio da neke od filmova ponovi, odnosno da ih prikaže u Beogradu, a to su naslovi poput filma Ispod nivoa mora, zatim Usmiraj života ili Još jedan tango. Svakako, kako i priliči ovakvom festivalu, odnosno njegovom renomeu, neke od autora će biti prisutni na projekcijama svojih filmova i običajno po njihovom završetku razgovarati sa publikom, te je to bio dovoljan razlog da nam Jelena Knežević u današnjem Arsu predstavi program Bioskopa Sedam veličanstvenih. To sada ima i nešto drugačiji naslov, dok se Lana opredelila za predstavljanje izložbe grafika Kraj igre. To su teme koje vas očekuju u narednih sat vremena na talasima Beograda 202.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles.
Yeah.
ti,
ti
i ja.
I ja.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Je sati i 9 minuta, sledi kulturni vodič Beograda 202, koji započinjemo informacijom da će izložba Rimski nakit u Beogradu autorke doktorke Slavice Krunić, muzejskog savjetnika i Miodraga Ignjatovića, više kustosa muzeja grada Beograda, biti otvorena na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Peti festival savremenog nemačkog filma Goethe Fest počinje u dvorani Kulturnog centra Beograda pod sloganom Really Beats, a publika u Beogradu, Novom Sadu i Nišu će imati priliku da vidi ukupno 12 filmova u toku 7 festivalskih večeri. Izložba austrijskog umetnika Karla Koraba biće otvorena u Beogradskoj maloj galeriji Doma vojske Srbije, a publici će biti predstavljeno 25 grafika iz različitih faza umetnikovog delovanja. U 19 sati, obeležavajući 5 decenija od potpisivanja ugovora sa naslednicima kolekcionara Pavla Beljanskog, kojim je pravno definisan njihov poklon muzeju i osnivanje memorijala Pavla Beljanskog kao dela stalne postavke, Spomen zbirka organizuje predavanje posvećeno ovoj porodici darodavaca. Šesti međunarodni festival stand-up komedije u Beogradu, Stand Up Fest 2016, počinje danas i traje do 9. oktobra u dvorani Doma sindikata i klubu komedije Ben Akib. A mini ciklus filmova o stand-up komičarima održava se također od danas i traje do 9. oktobra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Treći međunarodni festival saksofona Belgrade Sax Experience počinje danas i traje do 9. oktobra, a bit će u znaku jubileja 170 godina od patentiranja saksofona. Simfonijski orkestar Benso pod upravom maestra Bojana Suđića održat će večeras koncert pod nazivom Note prijateljstva u Kolarčevoj zadužbini, a na programu će biti dela Čajkovskog, Rosinija, Hristića, a kao solista na klarinetu nastupit će mladi talentovani italijanski muzičar Daniel Roscija. Nova muzička sezona u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvara se danas, a prema tradiciji koncerti će se održavati svakog ponedeljka i četvrtka sa početkom u 18 sati, bit će besplatni. Koncertna sezona započinje nastupom Trija Eterna, u kome sviraju violinistkinja Vesna Jovanović, oboista Duško Nenadović i violončelista Siniša Jovanović. Na programu će biti dela Hendla, Haydna, Kromera i Ravela. Kompozitor Zoran Simjanović je jedan od začetnika rock muzike u bivšoj Jugoslaviji i autor muzike za više kultnih filmova, održat će predavanje o svom muzičkom opusu, razvoju popularne muzike i odnosu prema Evropi. Mesto održavanja je EU Info Centar u Beogradu.
Umetnik.
U 18 sati i 19 minuta sljedeća priča je u znaku 7. Uslovno rečeno, doslovno ili figurativno, kako god. Bioskop 7 veličanstvenih naziv je programa koji počinje 7. oktobra u centru Sava, trajeće 2 dana, a donosi najbolje evropske dokumentarce koji su proteklih nekoliko godina prikazani na festivalu 7 veličanstvenih. Zbog čega, koji su bili kriterijumi, slušamo u prilogu Jelene Knežević.
U toku 12 uspešnih godina festival 7 veličanstvenih je beogradskoj publici predstavio više od 80 vrhunskih ostvarenja savremenog evropskog dokumentarnog filma. Neka od tih nezaboravnih ostvarenja promenjala su filmske festivale, bioskopske repertoare i kulturnu scenu Evrope i sveta. Zbog toga su organizatori festivala Zoran i Svetlana Popović pokrenuli program Bioskop 7 veličanstvenih, koji će i van festivala prikazivati nove evropske dokumentarce.
Novi program koji u stvari prati rast dokumentarnog filma, prati razvoj festivala dokumentarnog filma u Evropi i u svetu. Mnogi su se pitali otkud odjedan puta 7 veličanstvenih u oktobru, ali ništa ne dolazi odjednom kad je ovaj festival u pitanju. Tako, od kad postoji ovaj festival, sa njim postoji i pitanje zašto i gde ovakvi filmovi mogu više da se vide u Beogradu i zašto oni više nisu prisutni na našoj kulturnoj sceni.
Bioskop 7 veličanstvenih je kao program pokrenut kako bi još jednom bile istaknute trajne vrednosti upečatljivih autorskih ostvarenja i zbog velikog interesovanja publike za iste.
7 veličanstvenih, koliko jedinstven po svom konceptu, isto toliko jedinstven po publici koja zajedno sa nama učestvuje u tome što je građenje festivala. I nekako zajednički dolazimo do trenutka kada čini mi se, formiramo ovaj virtuelni bioskop koji smo nazvali Bioskop sedam veličanstvenih, u kojem će publika moći da uživa u toj antologiji modernog dokumentarnog filma.
Za prvo izdanje bioskopa rešili su da naprave kombinaciju aktuelnih bioskopskih hitova i ostvarenja koje su u prethodnim festivalskim godinama sa najvećim uspehom prikazivana. Bioskop sedam veličanstvenih otvara jedan od najvećih bioskopskih hitova kada je reč o dokumentarcima danas. Film Još jedan tango.
To je film koji trenutno se prikazuje u barem desetak evropskih država. Imamo zaista izuzetnu čast da na tu bioskopsku premijeru filma dolazi i autor. Autor koji je bio gost u januaru ovde u Beogradu, koji je rekao da je zavoleo Beograd preko noći. Zavoleo ga je na neobičan način zato što je između ostalog otišao na jednu tango milongu, ostao čitave noći igrajući i posle toga on je bio potpuno začaran. I ta začaranost traje do danas i kad smo mu se javili i pozvali ga, on je rekao da, najviše od svega želim da dođem u Beograd.
Još jedan aktuelni bioskopski hit koji nas očekuje je Usmiraj života, a predstavlja nam ga Zoran Popović.
Još jedan film koji je veliki bioskopski hit, to je belgijsko-izraelski film Usmiraj života, autora Silvena Vigelajzena, dolazi drugoga dana ovog našeg programa. To je film koji je u stvari film koji ima naizgled neobično jednostavnu priču o sinu koji brižno neguje svoju veoma staru bolesnu majku. Već više od 6 meseci film Usmiraj života je prvi na top listama u Izraelu. Također imamo veliku čast da nam u goste dolazi Silven Vigelajzen i ne samo to, on donosi, rekao mi je, sa sobom svoju novu gitaru, spreman da nam ponovo odsvira po nešto od onoga što je svirao i pevao u filmu Usmiraj života.
U nastavku emisije predstavljamo vam i ostale filmove koji će biti prikazani u Sala centru 7. i 8. oktobra u okviru programa Bioskop 7 veličanstvenih.
And the women tug their hair like they're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dip long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. Are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. Anywhere alone. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, cause Rotterdam is anywhere, anywhere.
Programa Bioskop 7 veličanstvenih, pored aktualnih dokumentaraca koji pune bioskopske dvorane širom sveta, biće prikazana i tri ostvarenja koja su prethodnih godina premijerno kod nas bila prikazana na festivalu 7 veličanstvenih, a za koje se tražila karta više i za koje se publika neprestano raspitivala, kaže Svetlana Popović.
Prvoga dana biće prikazan film Manastir, to je danski film koji je radila Pernille Rosengrenker, koji je film snimala 7 godina. Osnovna priča koja je praćena u toliko dugom periodu je priča o jednom starom Dancu koji je dovoljno bogat da živi u jednoj velikoj kući koja podseća na dvorac kako ga mi zamišljamo iz bajki, a on ima želju da u tom svom prostoru otvori manastir i odlučuje se da to bude ruski pravoslavni manastir i obraća se Moskovskoj patrijaršiji i dobija dozvolu da ruske monahinje dođu u tu kuću i da zapravo otvore manastir.
Na radost mnogih biće prikazano i ostvarenje Ispod nivoa mora, Gianfranca Rosija, jednog od najuspešnijih dokumentarista današnjeg vremena.
A film govori o ljudima u Americi koji su odlučili iz različitih razloga ili bili naterani određenim sticajem okolnosti da napuste ono što je američki način života i da se u stvari nađu u jednoj pustinji u kojoj se na potpuno drugi način život organizuje i postavljaju neke druge hijerarhije vrednosti i gde nema televizije, struje i svih onih stvari koje definišu ono što je za nas neki stereotip američkog života. I poslednji film koji ćemo prikazati, prikazujemo ga i sa još jednim motivom koji je zapravo vrlo tužan, a to je činjenica da je jedan od najznačajnijih dokumentarista druge polovine 20. veka, koji se zove Mihail Glavoger i koji je austrijski režiser, nažalost, na snimanju svog filma u Africi, u Liberiji, umro od malarije. I, nažalost, tako ostavio svoj film nedovršen. Mi ćemo prikazati film koji smo imali prilike ovde da vidimo, koji se zove Sjaj kurvi.
Kao dodatni program u Art Bioskopu na Kolarcu će 10. oktobra biti prikazan još jedan film Silvena Bigelajzena, rađen pre aktualnog Usmiraj života, kaže Nevena Đonlić, urednik programa Art Bioskopa.
Ja imam veliku privilegiju da prevodim film Posljednja karta i skoro da sam ga do kraja odgledala i vrlo ga polako radim zato što uprosto želim da uživam u svakom kadru jer je film toliko slojeviti, na toliko načina vam otkriva sve ono što je pitanje prvo porodičnih odnosa. Drugo, on govori o jednoj od najdelikatnijih i najpotresnijih tema prošlog veka, to je holokaust. I govori o nečemu što je za mene posebno dragoceno, to je pitanje uspomena, kako tretiramo uspomene i kako uspomene mogu na nas da utiču, da nam potpuno promene na neki način i životni tok.
Program Bioskop 7 veličanstvenih je kao i festival još jedna dragocena prilika da na velikom platnu u velikoj dvorani Sava centra pogledamo neke od najboljih dokumentaraca našeg doba. Ne propustite.
Thank you. Umetnost,
umetnik.
U 18:41 slušate 202 i sada pričamo o grafici. Zahvaljujući izložbi grafika Kraj igre iranskog umetnika Mehdija Darvišija, koja je nedavno otvorena u galeriji Centra za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a radovi su inspirisani persijskim pesnikom Omarom Hajmamom i tematizuju smrtnost čoveka, pokazujući ujedno svu lepotu života. Kroz ovu izložbu nas vodi Lana Nikolić.
Razmišljanje o prolaznosti života umetnik Mehdi Darviši izražava svojim grafičkim radovima. Inspiraciju je, između ostalog, pronašao i u poeziji. Naročito izdvaja uticaj modernog iranskog pesnika Ahmeda Šamlua, čije stihove recituje.
Nema izlaza, nema staze, nema noći, ni meseca, nema dana, ni sunčevog sjaja. Stojimo van vremena sa gorkim bodižima zabodanim u naše ramena i niko ne razgovara ni sa kim, jer tišina govori hiljadu jezika. Gledamo u svoje umrle sa tragom osmeha i čekamo da doće red na nas, neosmehnuti.
Tehnika grafike jeste zahtevna, ali je Darviši smatra samo vrstom pisma. Ona je za njega isto što su za pesnika reči. Ali zašto je naziv izložbe baš Kraj igre, The End of the Game?
For me is the end of the past.
Za mene ovo predstavlja kraj faze kroz koju prolazimo. Ovo jeste kraj, ali je za mene lično označavao početak razumevanja mog života. Znate, čitava serija radova opisuje istu temu, kraj igre. Oni reflektuju smrt koja se nalazi i u mojoj kulturi i u mom načinu razmišljanja. Ova tema pokazuje mračne stvari, ali za mene označava početak uživanja u životu. Pesme nisu bile moja jedina motivacija. Kad sam bio mlađi, imao sam mnogo pitanja u glavi. Šta je život? Šta će se dogoditi? Šta smo to mi, ko smo? I mnoge druge stvari. I onda sam shvatio da je ljudsko biće jednako ostalim bićima u prirodi, poput životinja, drveća, i da smo zapravo rođeni iz iste stvari, pa ćemo i umreti na isti način. Imamo jedan život, znate, rođeni smo zapravo vrlo slučajno. A pošto smo rođeni, moramo i umreti. To je u stvari kraj.
Ipak, Darvišijevo podsjećanje na smrt kroz grafike nema nameru da obeshrabri, već da naglasi svu lepotu života i da nas podstakne da uživamo u njemu. Baš kao što kaže jedan od persijskih pesnika koji su umetnika inspirisali, Omar Hajam. Vreme je za vino, ruže i pijene prijatelje. Budi srećan zbog ovog trenutka, jer ovaj trenutak je tvoj život.
Smash, smash, crack, crack, bush, whack. Tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tut, 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 tut. What if you did? What if you walk? What
tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head. Maybe you did, maybe you won't, maybe you rocked around the clock. Maybe I ride, maybe you won't, maybe I try to get on, baby.
Sa
Umetnost. Umetnik.
18 sati 53 minuta, stavimo samo zarez i kratku stanku kada je u pitanju umetnost na talasima Beograda 202 do sutrašnjeg izdanja u stalnom terminu od 18 do 19, a do tada vam preporučujem hit Beograda 202, startuje tačno za 7 minuta. Šta je sporno, moći ćete da proverite posle hita, a onda je tu i termin za Demo Express, to je raspored posle završetka današnjeg izdanja Ars Artifexa na talasima Beograda 202. Dakle, sa vama će biti Olga u hitu 202. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Così, donna come sei tu, ha bisogno di un uomo per sé e per noi un avvenire non c'è. Una donna così deve stare con chi ogni sera l'aspetti e sia là. Che un'ora d'amore non è quello che vuoi e tu meriti di più di quel che hai. Pensa, pensa alla tua vita, anche se fra noi la storia è finita. Pensa che sei ancora bella, per me sei sempre quella e domani mancherai e io dove sarò, prepotenza del cuore che si vendica un po', che tortura capire che dovrò fare a meno di te e riempire quel tempo, non so bene di che. Domani mi mancherai ed è giusto così. Una donna così deve avere di più, risvegliarsi sicura con chi condivida oltre il letto come vuoi tu. Pensa, pensa alla tua vita e recupera i giorni, le notti di attesa. Solo io non so vederti restare qui a logorarti e domani mi mancherai e io dove sarò, prepotenza del cuore che si vendica un po' e vorrei riprovare anche a fare l'amore con te, forse è meglio lasciare ogni cosa com'è e domani mi mancherà e io dove sarò e pensare che avrei donna così, una donna così, una donna così.
Got your diamond and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire.